Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në këtë edicion do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti Trump raportohet se u ka kërkuar shteteve të Ballkanit të pranojnë migrant të dëbuar. Kuvendi Kosovës dështon të konstituohet për të 27-ën herë. Përballja me seksizëm, kërcënime dhe fushata dezinformuese, çka do thotë të jesh grua në politikën kosovare. Në Tiranë autoritetet marrin masa të rrepta sigurie për ndeshjen Shqipëri-Serbi. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Muslimanët në Kosovë dhe në të gjithë botën shënojnë sot festën e Kurban Bajramit. Ceremonia faljes së namazit është bërë pas lindjes së diellit, ndërsa Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka uruar të gjithë besimtarët, duke bërë thirrje për më shumë mirësi mes tyre. Në këtë ditë, zemrat e besimtarëve mbushen me mirënjohje dhe përkushtim, ndërsa duart e tyre shtrihen në ndihmë dhe bujari, nga se kjo festë është një akt që mishron në frymën e afërsisë me Zotin dhe përgjegjësisë ndaj shoqërisë, ka thënë Tërnava. Për nder të kësaj dite, ne kemi veçuar edhe një material të korespondentit ton Bekim Bislimin nga fshati Brusi i Kosovës, aty ku katolikët dhe muslimanët janë një familje. E dëgjojmë bashkë.
Në një mëngjes pranverorë në fshatin Brus, një burr me flokë të thinjur e kostum ngjyrë bezh dhe një tjetër më i ri i veshur me ngjyrë të kaltër ndajnë nga një filxhan kafeje dhe dy fe të ndryshme, por të njëjtën bjemër, Gashi. Njëri është katolik, tjetri musliman. Janë kushërinj, miq të ngushtë dhe dëshmi e një bashkëjetese që rrallë përmendet, por gjithmonë ka ekzistuar në Kosovë. Ivani, 75 vjeç, është i krishterë katolik. Nazimi, 47 vjeç, është imam në xhamin e fshatit të afërt të Llabian. Të dy përkasin të njëjti trunk familjar. Ivani është i brezit të tretë, ndërsa Nazimi i brezit të katërt. Flasin për përditshmërinë, si dhe për siç e quajnë marrëdhëniet vëllazërore dhe familjare të banorëve të Brusit. Besimet e ndryshme nuk i kanë ndarë asnjëherë, thot Ivani.
Këtu i kemi po bashkë të njërë gjithë të shkujmë shprejhme se kërkush smerë kur gjë me veti, po me lonë një dashni, një afërsi, një lëshë shmeri, një kontakt, edhe këty në qiesin pas.
Ivani ka qenë dikur mësuesi Nazimit gjatë shkollimit fillor. Takimet e rastësishme në kafene ose vizitat e rëndomta në familjet e njëri tjetrit janë të shpeshta. Nazimi thotë se bashkëtesa e kushërinve të një gjaku, por me dy besime, nuk është diçka e re dhe artificiale.
Po në esencë është kulturë e kahershme të cilën ne i kanë ndërtu babalarë dhe gjyshët tonë në djepa. Dhe kjo për ne është diçka tepër normale, kjo kryesisht ka të bëjë me gjenezën unike të shoqërisë tonë. Sepse jemi një shoqëri me dy fe dhe gjithmonë relacionet tona nuk jenë prish për shkak të besimeve të ndryshme.
Sipas Nazimit, në Brus konsiderohet sjellje jo normale kur një banor i fshatit, i cili do komunitet fetar, ka nevojë për ndihmë të caktuar dhe nuk e merr atë ndihmë nga të dy komunitetet. Ivani dhe Nazimi rrëfejnë se Brusi disa dekada më parë kishte qindra shtëpi. Fshati është malor dhe banorët kryesisht merren me bujqësi dhe blegtori. Kushtet e vështira ekonomike i kanë detyruar shumë banor që të migrojnë jashtë vendit ose në vendbanime të tjera urbane brenda Kosovës. Aktualisht, ky fshat ka rreth 34 familje, mbi 70% të cilave i takojnë besimit katolik, të tjerët i takojnë besimit islam, të gjithë kanë mbiemrin Gashi dhe i takojnë të njëjti trunk familjar. Stërgjyshërit i kishin vëllezër, 4 ose 5 breza më parë. Në lagjen peshter të këtij fshati gjendet kisha katolike ndërtuar në vitin 1935. Bekimi i kishës është bërë 30 vjet më pas, ndërkaq shugurimi 50 vjet më pas. Jo rrallë, dyert e kishës së Brusit për vizitorët kurreshtar janë hapur nga vetë Hoxhë Nazimi, prania e të cilit nuk mungon në kishë në ceremonitë e rëndësishme ose festat fetare të bashkëfshatarëve të tij katolik.
Sepse unë jam djali i këtij vendi dhe kjo kishë është shtëpia e lutjeve të bashkëfshatarëve të mi.
Banorët e Brusit, katolik e musliman, i kanë të përbashkëta dasmat, por edhe ngushëllimet për vdekje, shpjegon Ivani. Vizitat dhe urimet e ndërsjella për festat fetare të dy komuniteteve janë të rëndomta, thot ai.
Po respekti s'ka, si me thonë, kufe, kur, për dhe së në pagun respektin kur kërkosh. jemi një gjak pëse po, po jemi detyrum e kemë bashkë një një tjetërit, naturisht edhe me zëtë edhe me menë, me menqëri, që të afrojmë një një tjetërit gjithmonë si për gëzim edhe për edhe. Barabar.
Ata thonë se kur bëhet fjalë për harmoninë ndërfetare, Brusi është një Kosovë në miniaturë, një shtet ku muslimanët përbëjnë 93% të popullsisë, ndërsa katolikët 1.7%. Sipas tyre, kjo harmoninë ndërfetare ndërmjet shqiptarëve të Kosovës nuk ka nisur në Brus, por ky fshat është rasti më unik. Shembullin e mirë të bashkëtesës ndërfetare, sipas tyre, shqiptarët e Brusit e kanë treguar edhe në kohë të vështira kur Kosova gjendej në regjimin shtypës të Serbisë në vitet 90. Ata e kanë ndihmuar njëri tjetrin për ta mbijetuar luftën dhe vështësitë që solli ajo. Gëzimi ishte i përbashkët edhe për çlirimin e Kosovës nga ky regjim në qershorin e vitit 1999, si dhe për shpalljen e pavarësisë së vendit në shkurtin e vitit 2008, rrëfejnë Ivani dhe Nazimi duke bashkëbiseduar me Radio Evropa e Lirë. Megjithatë ata ende flasin për njohjet që ka marrë dhe ato që nuk ka marrë Kosova si shtet në planin ndërkombëtar. Përmendin mjaft shtete që nuk e kanë njohur Kosovën. Por Ivani dhe Nazimi kanë të njëjtën pikpyetje, pse Vatikani, ku gjendet Celia e Shenjtë e Botës Katolike, nuk e njohu Kosovën 17 vjet nga shpallja e pavarësisë së saj.
Sipas mendimit tim, sikur ta njeh Vatikani Kosovën, ma marr mend se shtetet tani kanë më paraqit që më thonën se cilla me të vërtet shako Kosova për shkak na mos me pranu Kosovën.
Gjashëm thotë edhe Nazimi, sipas të cilit njohja nga Vatikani në njërën anë apo cili do shtet tjetër nga bota islame do t'i gëzoheshin të gjithë qytetarët e Kosovës.
Njohja e Kosovës si shtet është vlerë edhe për ta, sepse brenda Kosovës do ta gjejnë modelin më të bukur të ndërtimit të jetës e njerëzve në raporte të ndryshme.
Sipas të dhënave nga Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Kosovën deri më tani e ka njohur 119 shtete, në mesin e tyre nuk është Vatikani. Njohja e Kosovës nga Selia e Shenjtë mbetet dëshirë, por asnjëherë nuk ka qenë mollë sherri ndërmjet banorëve të Brusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brusi, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë ka nisur me shumë debat dhe pasiguri. Shqipëria dhe Maqedonia Veriut kanë kaluar në treg të lirë më herët, njësoj me sfida dhe pasiguri, por sot e shohin atë si mundësi për kontroll më të mirë të kostove. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Liberalizimi i tregut energjisë elektrike është përcjell me kundërshtim edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, por sot konsiderohet si një mundësi për të kontrolluar më mirë shpenzimet. Kosova nisi këtë proces me bizneset të mëdha me një qershor, por vazhdon të ketë reagime dhe shqetësime si për çmimet, ashtu edhe për përgatitjen e vendit. Përfaqësuesit e subjekteve ekonomike kërkojnë të shtyhet së paku për një vit, duke argumentuar se çmimet e ofruara nga kompanitë e licencuara për furnizim me rrym janë shumë të larta se të rregulluarat nga zyra regulatorit për energji. Procesi i liberalizimit të tregut energjisë në Shqipëri ka nisur që prej vitit 2011, por zbatimi praktik ka filluar gradualisht nga viti 2018, sipas niveleve të tensionit të rrjetit elektrik. Fillimisht në tregun e hapur kanë kaluar bizneset e lidhura në tension prej 35 kW, me pas ato në 20 kW dhe së fundmi në 10 kW. Ato janë zakonisht bizneset të mëdha si uzina, miniera, spitale, private, qendra tregtare dhe institucione financiare me më shumë shpenzime të energjisë, thot Nikolin Jaka, kryetar i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Tiranë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai pranon se kalimi në treg të lirë përcillet me sfida pasi çmimet janë më të larta dhe të paqëndrueshme. Aktualisht ato sillen nga rreth 19 cent për kilovat në orë. Këto janë çmime më të larta se sa të rregulluarat, thekson Jaka. Bizneset në Shqipëri mund të zgjidhin furnizuesit vendor ose bursat ndërkombëtare varësisht nevojave dhe marrëveshjeve. Jaka thotë se në shumicën e rasteve ato furnizohen nga prodhuesit vendas, me që Shqipëria ka sasi të mjaftueshme të rrymës të prodhuar nga burimet vendore, por në rastet kur kërkesa të kalon ofertën e brendshme, ato importojnë nga bursat ndërkombëtare. Në entin e regulator të energjisë në Shqipëri janë të licencuara 26 kompani që ofrojnë shërbimin e furnizimit me energji. Por në Maqedoninë e Veriut, ligji për energjinë që hapi rrugën e liberalizimit të tregut u miratua në vitin 2018, por licencimi kompanive funizuese nisi vetëm pas vitit të 2020. Kalimi real në treg të hapur ndodhi në vitin 2021, në kulmin e krizës energjetike në Evropë. Sami Morina, antari këshillit drejtues në Odën Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thotë se në fillim bizneset hezituan, pasi çmimet ishin shumë të larta dhe kapacitetet vendore mungonin. Por tani sipas tij situata ka ndryshuar.
Deri në këtë vit, deri në vitin 2025, kompanitë për furnizim Maqedoni nuk kanë pas të urajën guximin të ofrojnë kompanive çmime fikse. Që nga viti 2025 kemi pas se disa kompani kanë marrë guximin edhe japin çmime kuartale për kompani, domethënë kuartale për 3 mujosh, duara në mesatare me çmimeve të cilat ata mendojnë se do të gjendet do të sillet çmimi energjisë elektrike.
Sipas tij, ato e blejnë energjinë kryesisht në bursën hungareze HUPEX me çmime që variojnë deri në 110 euro për megavat në orë. Një tjetër zhvillim pozitiv sipas Morinës është edhe investimi bizneseve në burime të ripërtritshme të energjisë dhe në teknologji për ruajtjen e energjisë. Në Kosovë ndërkaq janë të licencuara 21 kompani për furnizim me energji dhe një tjetër është në proces të licencimit. Nga 1 qershori, kompanitë të mëdha janë jashtë tregut të rregulluar dhe është dashur të lidhin kontrata me furnizues të licencuar. Zëreja ka vlerësuar se procesi ka kaluar me sukses, ndërsa bizneset që nuk kanë lidhur ende kontrata me kompanitë të licencuara janë duke u furnizuar nga Korporata Energjetike e Kosovës në cilësinë e furnizuesit të mundësisë së fundit për një periudhë 2 mujore. Liberalizimi i tregut të energjisë është kërkesë e Bashkimit Evropian përmes traktatit të Komunitetit të Energjisë të nënshkruar që në vitin 2005. Traktati në fjalë është nënshkruar nga Kosova, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Serbia, Malizi, Bullgaria, Rumania dhe Kroacia. Ai i detyron vendet që të harmonizojnë legjislacionin dhe të ndjekin hapjen graduale të tregjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Kur gratë janë subjekti lajmeve nëpër media, ato postime në rrjetet sociale marrin 3 herë më shumë reagime se sa lajmet e tjera. Target shpeshherë janë gratë aktive në botën politike. Provojat negative të cilave thuhet se i dekurajojnë vajzat e reja nga angazhimi në politikë. Dëgjojmë në këtë temë Doruntina Baftiun.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u kërcnua 2 herë me jetë së voni, ndërsa deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Saranda Bukujevci u përfshi në përplasje me disa figura publike. Kjo na shtyu të pyesim, si është përvoja e grave në politikë në Kosovë dhe a ndikohet ajo nga gjinia e tyre? Për rjetin e grave të Kosovës, përgjigja është e thjeshtë, po. Gjua seksiste dhe misogjiniste është një prej pengesave kryesore, thonë nga RKK-ja. Si pas organizatës, gratë përballen edhe me më shumë kërkesa për ta dëshmuar vlerën e tyre dhe bëhen shënjestra të fushatave dezinformuese që kanë synim ta minojnë besueshmërinë e tyre. Këtë e thonë edhe statistikat, një hulumtim i vitit të kaluar nga Organizata Demokracia për Zhvillim D4D gjeti se kur gratë janë subjekti lajmeve në përmedia, ato postime në rrjetet sociale marrin 3 herë më shumë reagime se sa lajmet e tjera dhe se gati 90% e komenteve me gjutë urrejtjes bëhen nga burrat. Atë që statistikat e thonë në shifra, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Arpnora Salihu dhe asamblistja e Aleancës për Arnurinë e Kosovës në Vushtrim, Amira Ajeti, e konfirmojnë me përvojat e tyre.
Edhe e kumpo që shumë njerëz të shohin ashta me dyshem, kur jeni gruere, jeni vajzere në politikë, nashta shpesh u dorësht me dëshmu dyfesh, ma shumë se sa kolegët, bura ose djemë, se qka më nësh me bo.
Këtë vit, 27-vjeçarja nga Ferizaj, në kandidaturën e saj të parë në zgjedhje parlamentare, mori mbi 16.000 vota, ndërsa Ajeti, në zgjedhjet për kuvendin komunal të Vushtres më 2021, kishte dalë dyta më votuara nga lista AK-s dhe gruaja e tretë me më së shumti vota në të gjithë komunën. Por, edhe për të rrugtimin në politik, ka qenë shënuar me paragjykime.
Komente cilat jenë kun, unë patem prejkë, kështu e sidomos komentet mbi moralin, jenë kun te përgoditje e fort për mu qatë ku. Tana e ku me dit kujtë është, ku me dit kush e ka shtin në këtë gara, din.
se si do të ishte përvoja e tyre ndryshe po të kishin qenë bura. Për Salihun, që thot se veprimet e saj janë analizuar gjithnjë me lup, është e qartë.
Dhe nashta kom luktu me shok, me ekipën që janë kom djeme dhe nashta kam pos reagimet e njëta, kam pos paraqitjet e njëta televizive, kam kritiku njëjtë si që kam kritiku on, por nuk jam përbol deri në atë pikë me komente, me gjuturetjes, me kërcnime, edhe me të pavërteta so jam përbol on.
Edhe pse pohojnë se plot herë janë prekur nga komentet për plot gjuhë të urrejtjes, Salihu dhe Ajeti thonë se gjithnjë kanë qenë të sigurta për ta vazhduar rrugtimin në politik. Por jo të gjitha vajzat e reja dhe gratë ndihen njëjtë. Sipas të dhënave të organizatës Fridri e Besh Stiftung, nga viti 2021 dhe 2022, gratë në Kosovë nuk tregojnë gatishmëri të lartë për të përfshirë në politikë. Dhe gati 80% thonë se as nuk do të merrnin pjesë në ndonjë protest për vendime politike. Hezitimi i grave për përfshirje në skenën politike ndikohet nga përvojat e këqija të grave që vetëse janë aktive në politikë. Kur gratë përballen me sfida të tilla si paragjykimet, kërcënimet e ofendimet, kjo mund të krijojë një atmosferë të pasigurisë dhe të frikës, duke i penguar vajzat e reja të angazhohen në politikë, thonë nga RKK-ja. Lidhur me këtim, nuk jam përgjigjur me gjithë tentimet e Radios Evropa e Lirë nga LVV-ja dhe LDK-ja e as nga Presidenca e Kosovës. Salihu dhe Ajeti theksojnë se për krahjen kryesore për te i familjes të tyre e kanë gjetur të gratë tjera me më përvoj se sa ato në botën e politikës. Dhe tani, Ajeti synon të bëjtë të njëjtën për gratë e reja.
Ma dëshmi kështu fakti gjallë, se që grot mundën me arrit edhe me dollë, pa në dëgju fillojt e burave, pa u dekoraju prej tine, jom one.
Që më shumë gratë të kenë sukses në politikë, Salihu rekomandon mentorim dhe trajnime për shkatësi të buta dhe krijim të një rjeti të mbështetjes për gratë. Pikërisht mungesa një rjeti të tillë ishte listuar si arsyeja e dytë kryesore pse gratë në Kosovë nuk janë më të përfshira në politikë në një publikim të organizatës D4D. Dy arsye tjera kryesore ishin përkujdesja për fëmijë dhe mungesa e përkrahjes nga vetë partitë politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Mali i Zi po hyn në një fazë të re të bashkëpunimit strategjik me SBA-n përmes një projekti për prodhimin e dronëve ushtarak. Iniciativa synon mes tjerash të forcojë industrinë vendase të mbrojtjes, të përforcojë angazhimin e vendit brenda NATO-s si dhe të ndihmojë Ukrainën. Kronike e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Autoritetet maleziane planifikojnë të fillojnë prodhimin e dronëve pa pilot në bashkëpunim me një kompani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe seria parë do t'i dhurohet Ukrainës, shkruan në një dokument të qeverisë së Malit të Zi. Kjo qeveri thekson se kjo nismë është në përputhje me orientimin e strategjik të Malit të Zi dhe se mes tjerash do të forcoj industrinë vendase të mbrojtjes. Do t'i përmirësoj kapacitetet e ushtrisë në raport me NATO-n, do t'i mbështes nevojat mbrojtëse të Ukrainës, si dhe do t'a pozicionoj Malin e Zi si një furnizues të besueshëm të pajisjeve më moderne të mbrojtjes në tregun global sipas qeverisë maleziane. Se kur do të filloj prodhimi nuk dihet e as sa para do t'i ndajnë autoritetet malazese për këtë qëllim. Në dokument thuhet se marrveshja me vlerë deri në 15 milion dollar do të mbështetet nga administrata amerikane udhëhequr nga presidenti Donald Trump. Përndryshe, këto janë parat që SBA-ja i ka ndarë për ushtrinë e Malit të Zi. Ambasada e SBA-s në Mal të Zi thotë se qeveria amerikane i inkurajon të gjitha vendet partnere të investojnë dhe të bashkëpunojnë me kompanitë amerikane. Investimet në kapacitetet mbrojtëse, siç janë sistemet ajrore amerikane pa pilot, tregojnë seriozitetin e Malit të Zi në përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj aleancës, në një kohë kur ne po i kërkojmë Evropës të marrë përsipër një barë më të madhe për sigurinë e saj, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Vendet antare të NATO-s e kanë për obligim të ndajnë së paku 2% të bruto prodhimit të brendshëm për mbrojtje. Në seancën e mbajtur më 29 maj, qeveria Malit të Zi miratoi një letër qëllim për të investuar në prodhimin e sistemeve të avionëve pa pilot UAS dhe zhvillimin e eksporteve nga aeroportet malezeze. Kjo letër do të nënshkruhet së shpejti nga zëvendës kryeministri dhe ministri i zhvillimit ekonomik Nik Gjeloshaj dhe drejtori i kompanisë By Light Robert Donau. Ajo do të jetë një hyrje në kontratën që do të duhet të nënshkruhet në shtator. Ministria Gjeloshajt nuk ju përgjigj pyetjeve të radios Evropa e Lirë se ku do të ndërtohet fabrika, kur duhet të filloj prodhimin dhe sa njerëz do të punsohen. Malizi gjithashtu konfirmon me dokumente se do të siguroj një kornizë legislative për prodhimin dhe eksportin e komponentëve ushtarak dhe të materialeve të rrezikshme. Aktualisht, qeveria është duke punuar në një projekt ligj për prodhimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake i cili duhet të jetë gati deri në fund të vitit. Në këtë iniciativë marrin pjesë 8 ministri, Agjencia për Aviacion Civil dhe Aeroporti i Podgoricës. Qeveria Malit të Zi do të ndaj gjithashtu fonde për krijimin e një kapaciteti prodhues për sisteme aerore pa pilot në bashkëpunim me kompaninë By Light dhe partnerin e saj Four Winds LLC, të cilët do të themelojnë një kompani në Malit të Zi për nevojat e këtij projekti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pavarësisht shpresave të pakta, rundi i dytë i bisedimeve midis Ukrainës dhe Rusisë në Stamboll ka përfunduar pa ndonjë përparim konkret. Nga deklaratet e palëve dhe pozicionet që mbajtën ato u bë qartë se dy vendet mbeten shumë larg një marrëveshje për paqe. Me Rusin që këmbgul në kushte të papranueshme për Kievin dhe Ukrainën që kërkon garanci reale për sigurinë dhe integritetin territorial, perspektiva për ndaljen e luftës më të madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore duket edhe më e largët. Holësit nga Krenare Cuboli.
Edhe para se negociatorët Ukrainas dhe Rusë të takoheshin në salën e konferencave në palatin e famshëm Tiragan të Stambollit më 2 qershor, kishte pak optimizëm për përparim të madh drejt paqes. Pas vetëm rreth një ore bisedimesh ishte e qartë se edhe kjo pritje ishte tepër optimiste. Të nesërmën këtë e konfirmoi edhe ish presidenti rus Dimitri Medvedev. Bisedimet e Stambollit nuk janë për të arritur një paqe kompromise sipas kushteve iluzore të dikujt tjetër, por për të siguruar fitoren tonë të shpejtë dhe shkatrimin e plotë të regjimit neonazist, shkroi në Telegram Medvedev, i cili tani është zyrtar i lartë në Këshillin e Sigurisë së Rusisë. Rundi i dytë i negociatave për të dhënë fund luftës më të madhe toksore në Evropë që nga lufta e dytë botërore, përfundoi me më pak rezultate se rundi i parë. Bisedimet e para muajin e kaluar shënuan përballjen e parë mes Kievit dhe Moskës që nga javët e para pas nisjes së pushtimit të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ukraina dërgoi një grup zyrtarësh të nivelit të lartë. Rusia dërgoi një delegacion të kryesuar nga ish-ministri i kulturës Vladimir Medinsky. Fakti që ata rënë dakord për të shkëmbyer deri në 1000 të burgosur lufte u konsiderua si sukses. Në prag të bisedimeve të dy qershorit, të dyja palët pritej të shkëmbenin propozimet e tyre specifike për kornizën e një marrëveshjeje të paqes. Ukraina, e cila tha se ia kishte transmetuar planin e saj paraprakisht Kremlinit, kërkoi ndër të tjera një armëpushim 30 ditor, pa kushte, shkëmbimin e të gjithë të burgosurve të luftës, si dhe kthimin e fëmijëve ukrainas që sipas Kievit janë mbyer nga Rusia. Ashtu si edhe më parë, Ukraina dërgoi në bisedime ministrën e saj të mbrojtjes Rustem Umerov. Rusia refuzoi të ndante planin e saj paraprakisht, gjë që u pa si një shenjë e keqe. Edhe udhëheqja e delegacionit rus sërish nga Medinsky u pa si një ugur i zi. Do të ishte gabim të pritej ndonjë përparim më një hershëm në negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës në Stamboll, tha zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov më 3 qershor. Kur dokumenti rus u publikua përfundimisht në Agjencinë Shtetërore të Lajmeve TASS, ai konfirmoi frikën më të madhe të vëzhguesve për kushtet që Moska i vë për paqen. Propozimi rus kërkon mes tjerash njohjen ndërkombëtare të Krimis, gadishullit Ukrainas që Moska e ka aneksuar në vitin 2014, si dhe të katër rajoneve ukrainase që janë pjesërisht të pushtuara nga forcat ruse. Të flasësh për kuptimin e këtij memorandumi do të kishte rëndësi vetëm nëse do të bisedonim se delegacioni rus në tërsi ka ndonjë qëllim të sinqertë lidhur me këto negociata, që edhe ai do ta përfundojë këtë luftë, thot Kiril Martinov, kryeredaktor i gazetës ruse në mërgim Novaja Gazeta Evropa, për kanalin Current Time të Radios Evropa e Lirë. Por gjithçka që kemi parë deri më tani lidhet me faktin se pala ruse është e bindur se po e fiton luftën, se thjesht duhet të presë edhe pak sipas tij. Në fush betej, Rusia është duke rritur ritmin e operacioneve të saj, ndërsa ofensiva e plot pritet së shpejti. Rusia është në epërsi, me më shumë ushtar dhe më shumë armë në dispozicion, dhe forcat e saj janë duke përparuar në disa vende. Zyrtarët Ukrainas kanë paralajmëruar se rajoni verilindor i Sumit mund të jetë prioritet në çdo ofensivë të ardhshme.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Lufta në Ukrainë që për vite me radhë duke e largët për shumicën e qytetarëve rusë ka hyrë tashmë thellë brenda territorit të vendit të tyre. Sulmi i fundit me dronë më 1 qershor i drejtuar ndaj bazave ajrore në rajonet të largëta si Siberia, ka trënditur qytetarët dhe sinjalizon një përshkallëzim të ri të konfliktit. Erza Elezaj ka e përgatitur për transmitim kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Por më shumë se 3 vjet, shumica e qytetarëve në Rusi e kanë parë luftën. E nisur nga pushtimi në shkallë të gjerë i Ukrainës nga Kremlini si një realitet të largët. Tani, pas që sulmi të guxëmshëm nga Ukraina, i cili përfshiu dërgimin e 10 dronëve Tinës në territorin rus dhe përdorimin e tyre me 1 qershor për të shkatruar 10 aeroplan bombardues me rreze të gjatë veprimi, disa thonë se lufta ka ardhur në pragun e shtëpisë së tyre. Në rajonet Irkutsk, Murmansk, Riazan dhe Ivanovo, dronët goditën bazat ajrore duke tronditur autoritetet dhe qytetarët rus. Ishte një ferë i zjartë, than banorët e rajonit Irkutsk për Radion Evropa e Lirë. Në Siberi rreth 4.000 km larg vijës së frontit, banorët u duken të tronditur. Tani lufta kanë bërritur edhe tek ne, than disa për Siberia Realities të relit. Shërbimi i sigurisë së Ukrainës deklaroi se 10 aeroplan bombardues me rrezë të gjatë veprimi u sulmuan në të gjithë Rusinë, me dronë që ishin futur Tinës përmes kamionëve dhe ishin lëshuar nga pikat e afërta. Presidenti Volodymyr Zelensky e quajti këtë operacion si një rezultat absolutisht i shkëlqyer, i cili ishte përgatitur për më shumë se një vit e gjysmë. Si pas dëshmitarëve okular, dronet janë lëshuan nga një kamion që ishte ndalur në autostradën R-255 Siberia. Kjo informat u konfirmua edhe nga guvernatori rajonal Igor Kobzev, i cili tha se ky është sulmi i parë me dronë në Siberi. Në bazën ushtarake Belaja në fshatin Sredni të rajonit Irkutsk, një sulm me dronë shkatroi të paktën një aeroplan transporti, sipas një dëshmitari i cili tha se sulmi zgjati të paktën 1 orë e gjysmë. E pash të gjithë të merrin përmes dulmive, ishte një pamje vërtet e frikshme, i tha relit një burr që u prezantua si Roman. Së pari dëgjuam një shpërthim dhe pam një shtëllung të madhe tymi. Në fillim mendova se ishte rëzuar një tetër aeroplan, para 2 muajsh një bombardues ishte rëzuar nga ky aerodrom. Pastaj pash qartë 4 shpërthime të fuqishme, sepse pas e cili shpërthim, filloi të dilte tym gri. Dhe kur goditën aeroplanin transportues, i gjithë aerodromi u duk si kur ishte në flak, shtoi ai. Një dëshmitar tjetër nga qyteti Bureta afër aerodromit tha, shtëpia jon u trondit disa herë nga valja e shpërthimeve. Sulmi 1 qershorit shihet si një tjetër poshtrim i madh për ushtrinë dhe shërbimet inteligjente të Rusisë, teksa Ukraina duket se po zhvillon një fushatë të fshehtë dhe të nivelit të ulët brenda territorit rus prej sa muajsh. Kjevi zakonisht nuk merë përgjithësi për këto sulme që përshin përdorimin e dronëve dhe ndoshta të forcave speciale për të goditur depo karburanti, tubacione dhe objektet të tjera pranë kufirit me Ukrajinën. Raportet për sulmet e 1 qershorit me dronë u shfaqën vetëm pak orë pas 2 incidenteve që dëmtuan infrastrukturën hekurudhore në Rusin perëndimore, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 8 personave. Nuk ishte me njëherë qartë nëse këto 2 incidente që ndodhen me 31 maj në Briansk dhe në orët e para të 1 qershorit në Kursk, kishin lidhje me njëra tjetrën. Komiteti Hetues Kombëtar fajsoi ndërhyrjen e paligjshme pa dhënë më shumë detaje. Në Irkutsk, guvernatori Kobzev bëri thirrje për qetësi në mesin e banorëve të rajonit, por disa thanë se ishin lodhur nga lufta. Lufta është në vitin e 4-të. Çfarë do të thotë në të pastin, nëse nuk dini të luftoni, bëni paqe. Mos u turpërani më tej, tha një grua që u prezantua si Marina. Edhe të tjerë filluan të vënë në dyshim aftësinë e autoriteteve për të mbrojtur, sidomos kur një kamion mund të deportonte kaq thellë në territor dhe të përdorej në një operacion të tillë, çka nuk kupton se nuk do të jetë sulmi i fundit.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të reja të fundit, ju ftoj të na përcillni edhe në llogaritë Radioson në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, YouTube dhe TikTok. Nga Praga, miru dëgjofshim.